Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi fått med oss en, må vel kunne kalle en nestor kanskje, på rådgiver og jordbrukssida og inn mot jordbruk, som ikke er gårdbruker, men som er så tett på jordbruket som det går an, uten å gå i fjøset hver dag, skulle jeg si. Du, Harald, kan ikke du, for dem som ikke kjenner til det, si litt om hvem du er og hva du holder på med opp igjennom, og hva du gjør, hva som er stillingen din akkurat nå, og hva du arbeider mest med?
Ja, det kan vi godt gjøre. Ellers er jeg jo faktisk gårdbruker også. Jeg har drivet gård i 46 år, så har et bruk oppe i Trøndelag som jeg har drivet i mange år, en farsgård, og jeg blant annet driver med høyproduksjon for salg i mange, mange år, så jeg føler jeg har litt peiling på praktisk landbruk også, men det er nok det som er hovedjobben min. Jeg har jobbet egentlig to plasser. Det er i Tine rådgivning, hvor jeg jobber med forskning og utvikling, og så jobber jeg på NMBU som professor der, hvor jeg driver med undervisning og forskning. Jeg har drivet med det i 35 år snart, og det er innenfor ernæring, fysiologi, fôring, planteproduksjon og fôrvurdering, og hovedsakelig for drøvtyggere da, med kanskje storfe som det virkelige spesialområdet. Så det er vel det jeg driver med. Og så har jeg også gjort en del innenfor klima og klimamodellering og sånne ting. Jeg vil si at det er en sånn som går på fôringsmessige ting. Ja.
Da må redaksjonen ta den på sin kappe, for jeg har ikke fått med meg at du var gårdbruker. Men du var vel inne på det, ikke kanskje med det du er mest kjent for, sånn noen les om det.
Nei da, det stemmer nok det.
Du, vi er jo følger jo litt med på det som skjer, og Tine har jo en del ambisjoner både på klima, bærekraft og flere parametre som man ønsker å bli bedre på og utvikle seg på. Og nå er det jo et prosjekt som er litt i vinden med det her med metanhemmere og den forskningsbiten som skal gjøres der. Du, kan vi ikke begynne litt grann sånn basic for oss som ikke er så gode på det her gassene og forskjellige skutter og si, hva er metan, hva er noe egentlig det, og hva gjør det, og hvilke konsekvenser har det?
Og metan, kan du si, det kjenner vi i det daglige fra når vi snakker om naturgass, og vi driver og sender gass til Europa for energi og liksom. Det er jo den formen for metan, men så er det jo også sånn da at drøvtyggerne, kan du si, sauen, kua, oksen, når den skal fordøye fôret i vomma, og det er klart vomma er jo liksom en sånn fantastisk bioreaktor som blant annet tar gras og den type fôrmidler og fordøye, eller det vi kaller gjære eller fermentere, og da er det sånn at den vomgjæringa, den skjer ved hjelp av milliarder av mikroorganismer. Altså, vi kan jo dra en liten parallell, liksom. Noen er jo vant til å sette en satsdunk, eller noen er vant til å gjære øl, ikke sant? Og det er litt det samme, ikke sant? Det er et gjæringskammer, eller en gjæringsprosess, og så er det da sånn at i forbindelse med den gjæringen, så når vi skal, la oss si, gjære øl, så blir det etanol som blir et sluttprodukt. I vomma så skjer dette her uten tilgang på luft, og da er det noen syrer som blir sluttprodukt, pluss at vi også får CO2, og vi får metan da, som er en gass, sånn at den metanen, det er rett og slett et restprodukt ifra den vomgjæringen, Og metan er igjen et resultat av at vomma må kvitte seg med hydrogen, som blir rett og slett et overskudd av den vomgjæringa. Og så er det jo da også slik at den metanen, det er jo da også klassifisert da som en drivhusgass. Men som sagt, metan er egentlig en helt naturlig del av vomgjæringa, fordi at dette her skjer da uten tilgang på oksygen. Da. Og dette her med forskning, kunnskap om metan, det er jo ikke noe nytt. Det er i hvert fall 50-60 år så har forskninga vært opptatt av metan. Kanskje ikke da som en drivhusgass eller klimagass, men rett og slett fordi at metan representerer et energitap for kua eller for oksen. Og ofte så sier vi det at 7-8% av energien som ei ku spiser, det tapes da i form av metan. Så forskninga er veldig opptatt av å prøve å redusere utslippet av metan fra vomma, men da kanskje i starten ikke med fokus på at det er en drivhusgass eller en klimagass, men rett og slett fordi at det er et energitap for dyret, da.
For det er, det er liksom en ufordøyd energi egentlig, da, som kunne vært brytet inn i og utnyttet mer i vomprosessen?
Riktig, helt riktig. Og som sagt, vi har et tap på en 7-8% som vi aller helst skulle gjerne ha fått kan si, overført til kua selv, eller til å få dannet mikrobeprotein, som er en viktig del av proteinforsyninga for drøvtyggerne. Så det, som sagt, det er rett og slett et energitap for dyret. Da.
Men hva er liksom staten?
Og så kan du si det at så har vi jo de såkalte metanogene mikroorganismene, altså de mikroorganismene da, som i vomma produserer den metanen. Og de gjør det da på den måten at det er hydrogen som blir frigjort i vomma som et resultat av gjæringa fra noen andre bakterier. Og så tar de metanogene bakteriene, eller mikroorganismene, de tar da tak i det hydrogenet, og så bruker de det hydrogenet som en energikilde, sånn at de selv kan vokse. Så det er liksom det som er noe av den prosessen. Da. Så det er en ganske sånn innviklet prosess, dette her, som da skjer i vomma.
Men hva jeg skulle si, nå skal det forskes videre på det her, men samtidig så sier du at det er jo noe man har vært observant på lenge. Hva liksom, hva vet man så langt i forhold til hvordan redusere da den prosenten, eller har man ikke klart å gjort det på noe vis til nå, og det er derfor man ønsker å gå videre, eller hvor langt er man i prosessen med å vite hva kan man gjøre, eller hva har effekt og ikke effekt?
Nei, det der er jo 1000 kroner spørsmålet du stiller der, ikke sant? Fordi at man har jo kjent til selve prosessen, altså rett og slett hvordan fôret fordøyes, hvordan metan produseres, og så har man da opp gjennom tiden sett ulike typer fôrrasjoner har virkning på mengde metan som blir produsert, og et eksempel på det er at når vi tilsetter fett i fôrrasjon til melkeku for eksempel, så ser man da at metanproduksjonen går ned. Men det som man også har observert gjennom tidligere forskning, det er at vomma har en fantastisk evne til å tilpasse seg de nye endringene i fôrrasjon, så man får ikke noe vedvarende eller noe varig reduksjon av metan. Men derimot den forskningen som kanskje da har vært gjort da, siste 10-15 årene, så har man klart å utvikle mer spesifikke metoder, sånn at man kan gå inn og så begynne å blokkere rett og slett de enzymprosessene som skjer i forbindelse med produksjon av selve metanen. Sånn at det er rett og slett ny kunnskap og ikke minst da nye komponenter som man da setter, gir dyret da primært gjennom fôret, som da har ført til at nå klarer man rett og slett å blokkere produksjonen av metan. Da.
Men hvordan, nå er det litt dumme spørsmål her, men det kan være en fordel når man skal finne ut av ting, at den som intervjuer er litt dum på tema, men hvordan gjør man disse målingene, og hvor lenge har man drivet med det, og har man drivet med det så lenge at på en måte den måten vi fôrer på har vært annerledes, eller har man ikke noe tal på hvordan utslippene var lenger tilbake i tid når vi hadde en helt annen fôring?
Jeg vet i hvert fall at man målet etan på slutten av 30-tallet, på slutten av 40-tallet, så var det, hadde man forskningsløsninger som gjorde at man kunne måle metan fra dyrene, og det gikk rett og slett på at man, for å si det veldig enkelt, stengte dyr inni et kott, og så bare hadde den en ventil inn, og så hadde den en ventil ut, og så målet han rett og slett bare hvor mye luft som gikk inn i dette kottet, og så hvor mye metan som kom ut av kottet. Så det, den kunnskapen og målt metan, det har man gjort gjennom mange, mange tiår, og så har man da sett av hvordan ulike typer fôring, rasjoner, grovfôrkvalitet, etc., har påvirket da hvor mye metan som kommer ut. Og så har jo da selve målemetodene har jo blitt mer sofistikerte, mer, kan vi si, enklere å måle metan. Og derfor har man fått mer og mer data også på hvordan rett og slett fôringen påvirker metanproduksjonen. Og det er jo der, som jeg sa, altså, det er da man har funnet for eksempel at det å tilsette en viss mengde fett i fôret, det er da gunstig for å redusere metan, men samtidig så kan man ikke tilsette ubegrenset mengde fett i fôret til en drøvtygger eller til en mjølkeku, for da til slutt så går det ut over rett og slett fiberfordøyelsen, og så går rett og slett fordøyelsen ned, så det er liksom et sånt balansepunkt man driver og snakker om der.
Kan det være noen motsetninger her i forhold til at man ønsker å ha høyest mulig norsk andel? Og så kan det være sånn at skal du inn med mye fett og andre, det er jo snakk om alger og forskjellige ting her som må importeres. Er det noen motsetninger der, eller er ikke det noen
problem? Nei, det er nok ikke. For det første så er de der mengdene man snakker om her, det er så uhyre små doser man snakker om av disse her tilsetningsstoffene, så det vil ikke fortrenge noe på, kan du si, den naturlige fôrrasjonen her, og jeg tror faktisk det er litt omvendt, ja, fordi at blant annet så har det vist seg at dette her kan være gunstig i forhold til fiberfordøyelighet, så jeg tror at dette her vil ikke ha noen negativ effekt på den, det vi diskuterer rundt norsk andel og mest mulig norsk fôr i fôrrasjonen til disse drøvtyggerne. Det vil de ikke ha. Og det der jeg nevnte, dette her med fett, som sagt, de mest moderne tilsetningsstoffene som vi snakker om nå, det er jo ikke fettbaserte, det er jo rett og slett noen som du tilsetter bare i noen milligram per dyr per dag, som har en veldig spesifik effekt i vomma. Da. Og så har det jo da vært, altså det har jo undergått masse forskning, disse type komponenter, for det er klart man begynner å bli litt sånn, ja, litt på vakt, ikke sant, når du begynner å tilsette noen stoffer, du begynner å påvirke gjæringsprosessene i vomma, kan det da tenkes at dette her har en negativ effekt på fôropptak, kan det ha en negativ på dyrehelse, kan det ha en negativ effekt på produktkvaliteten, så det er klart at alle disse her type tilsetningsstoffer som vi snakker om her, de gjennomgår en veldig omfattende kontroll, både i forhold til dyrehelse, i forhold til produktsammensetning, kvalitet og sånne ting, og det må gjennom en godkjenning både, kan man si, i EUs kontrollorgan og nasjonalt mattilsyn og sånne ting, så men derfor så er det er veldig viktig at sånne type produkter, at de gjennomgår skikkelig kontroll og uttesting, og det er jo litt derfor det prosjektet vi snakker om nå, den metanhub-prosjektet, noe av bakgrunnen for at vi ønsket et sånn type prosjekt er jo at vi skal få et miljø hvor vi kan få testa ut på en god måte ulike typer produkter under norske forhold. For det er jo også innmari interessant, for det vi også har sett da, og lest gjennom litteraturen, og det vi har sett gjennom et eget forsøk i Norge, det er at korasjons sammensetning har betydning for hvor mye disse produktene reduserer metanproduksjon. Og det vi har en mistanke om, det er at norsk grovfôr gir en annen nivå på reduksjon enn for eksempel en amerikansk fôrasjon, for eksempel. Sånn at, og derfor er det så viktig at vi også gjør denne type tester og utvikling også under våre fôringsforhold, da. Det kan vi si, med norsk grovfôr.
Så det er ikke sånn at her kan vi belage oss på internasjonal forskning, for man vil jo kunne tenke at vi har en så liten populasjon her i Norge, at hva er vitsen med å forske selv egentlig, når vi bare kan lene oss på det internasjonale miljøet, men så lett er det ikke.
Nei, altså du kan si at selve basiskunnskapen, hvordan disse produktene virker rent vannfysiologisk og sånne ting, det kan vi spille på, ikke minst gjennom samarbeid med internasjonal forskning. Men når vi skal begynne å se på hvor mye reduksjonen blir, så må vi egentlig gjøre utprøvinger med våre typiske fôrasjoner, da kanskje spesielt grovfôr er vel det som har betydninger. For det har vist det at blant annet NDF eller fiberkvaliteten i grovfôret har betydning for nivået for reduksjon, og da er det viktig at vi rett og slett klarer å komme fram til ved hvilken dose bør vi gi dette her i Norge for å oppnå en ønska reduksjon, da. Mm. Og så er det viktig at dette her da også blir på flere drøvtyggeslag, ikke bare på ku, men vi ønsker å gjøre dette her på okser og geit og sau, sånn at vi får dette her testet ut under norske forhold på alle drøvtyggeslagene, da.
Men når vi snakker om ulike da tilsetninger, snakker vi da kun i kraftfôrresepter, eller snakker vi om ting som må han skal si, gis på gjennom en annen, gjennom bullforblander eller andre metoder?
Det er også et kjempegodt spørsmål, da, for det er jo også, det der er jo noe som vi også ønsker å, eller vi er nødt til å teste ut under norske forhold, fordi at i en del av de forsøkene hvor dette her er, kan du si, utviklet og utprøvd i utlandet, så altså, mange land har en tradisjon om å bruke en såkalt fullfôrblanding, eller en total mix, ikke sant, hvor du blander grovfôr og kraftfôr, og så blander du da det tilsetningsstoffet inn i den mixen, og så får dyrene dette her kontinuerlig ved at de spiser av den samme mixen eller fôrasjonen hele tiden. Mens i Norge, og delvis også i Sverige, så har vi en veldig tradisjon for å fôre separat grovfôr og kraftfôr. Vi har nok noen miksere hvor vi driver og blander ulike grovfôrkvaliteter, og noen har blander også opp i noen kraftfôr. Men den store massen, også når vi ser dette på tvers av drøvtyggerslagene, så er det tradisjon med å fôre grovfôr og kraftfôr separat. Og da må vi få testa ut om det går an å tilsette disse her stoffene i kraftfôret. For det er klart, vi kan ikke forvente at skal vi liksom, alle må ha en fullfôrmikser eller en mikser for at de skal kunne få tatt nytte av denne her type produkt. For det at spesielt på to av de produktene, og det kan si produktet som jeg har kommet lengst i utvikling nå, som heter Bovaer, eller 3NOP. Der er dyrene avhengig av å få en kontinuerlig tilførsel, sånn at hvis du holder opp en dag, vil reduksjonen, så vil effekten gå ned. Så derfor så, hos oss så, så er vi avhengige nok å få dette her gjennom kraftfôret, eller så må man begynne å strø det opp på grovfôret og sånne ting. Men det er en viktig del av utprøvinga for å finne rett og slett tildelingsmetoder da.
Ja, fordi at det er vel kanskje noen som har redd, det var jo en gård som er med i det forsøksprosjektet, som ligger ganske nært Oslo, og det er vel kanskje noen da, som driver med setring og driver litt langt ut i hytteheita, og på en litt annen driftsmåte, som på en måte føler de driver veldig bærekraftig og miljømessig. Sånn at det er kanskje litt viktig at man ikke legger opp til et opplegg der de blir på en måte hjermetengt straffet av dem som faktisk driver tradisjonelt bærekraftig, for å si det sånn.
Ja, nei, jeg er helt enig. Helt enig, og derfor så ser vi jo da på om det er mulighet å gi dette gjennom mineral-vitaminblandinger som vi anbefaler at dyrene skal få, ikke sant? Og det vi også er veldig opptatt av, det er at, som jeg sa, altså, så lenge vi vet at fôrrasjonen som dyrene spiser også har betydning, så er vi veldig nysgjerrige på da, hva betyr beiting her for eksempel, altså utmarksbeite, hvor du har hvor dyrene beiter noe annet enn bare gras, men ulike typer planter, blant annet med noen stoffer som heter tanniner, blant annet, som vi også vet kan ha en metanreduserende effekt. Og derfor er det så viktig at vi faktisk gjør dette her på en bred basis, sånn at vi kan si at gjør du det på innefôring, en grasbasert rasjon, så har du den effekten ved å gi et tilsetningsstoff. Men du har en like stor reduserende effekt hvis du for eksempel driver med utmarksbeite, hvor de da beiter noe lauv og noe vier og en del beiteplanter med tanniner for eksempel. Så derfor så, det er ikke noe quick fix dette her. Altså, derfor det er så viktig at vi liksom gjør dette her nå på en bred basis, da, for at, sånn at vi ikke ekskluderer, akkurat som du sier her, at dette her liksom blir bare for de få, ikke sant, at som da enten har teknologi til det, eller har et driftsopplegg hvor det da dette her faktisk er gjennomførbart, da. Og bare for å si det, vi vet jo blant annet fra New Zealand, blant annet, som har utstrakt beiting, så jobber de også med tilsetningsstoffer, hvor de gir dette her som bolus. Ikke sant, sånn at det skjer jo en utstrakt forskning worldwide på dette for å finne både type stoffer og hvordan disse stoffene skal tildeles da.
Det som kanskje bekymrer meg litt da, det er jo på en måte at vi i jordbrukspodden her, vi påstår jo ofte det at folk ser til landbruk og matproduksjon som en klimaversting. Fordi da slipper de å ta innover seg at det faktisk er deres eget forbruk og overforbruk og reising og så videre, som faktisk er klimaproblematikken. Er ikke Tine litt redd for at når vi på en måte selv går inn i det her naturlige kretsløpet, som jo de prosessene her er, som jo har skjedd i alle de år med beitende dyr, altså, det er jo ikke noe nytt at kua har fist, liksom, det har gjort i alle år, og vi har jo færre kyr nå enn vi hadde før. Og, altså at man på en måte legitimerer at det er kua som er problemet, sånn. Og når man da lager en eget framtidsmelk liksom, som kommer fra et sånt prosjekt, man har ikke gjort noen tanker om at det kanskje er litt skummelt på en måte å anerkjenne at vi er problemet, når vi jo egentlig strengt at det ikke er problemet.
Jo da, og det der har vært mye, mye, mye diskutert, og det er jo som du sier, altså det høyeste metanutslippet hadde vi i Norge faktisk i 1939. Dette har jeg sittet og regnet tilbake fra 1907 og fremover. Og vi har jo i Norge hatt faktisk en nedgang i metanutslippet. Og så er det jo da spørsmålet hvor flinke vi er til å fortelle også den historien. Samtidig så er det nok en forventning både hos kan si, forbrukerne. Jeg er også sikker på at det også er en forventning hos bøndene selv at alle skal bidra for å redusere utslipp av klimagasser. Sånn at jeg tror det vil være veldig feil hvis mjølkeprodusenten sier at ja, nei, Metan og karbon fra metan, det er bare en del av et naturlig kretsløp. Vi gidder ikke å bidra noe her. Det tror jeg også vil bli møtt med sterke reaksjoner fra resten av samfunnet. Så det som er min tilnærming her, ja, vi må fortelle omverdenen at karbon, fossilt karbon, er noe annet enn karbon via metan. Det er kjempeviktig. Det er det langsiktige kretsløpet med fossilt som virkelig er det store problemet her. Og så må vi se på det, kan du si, det korte karbonkretsløpet med fotosyntesen, hvor da metan går inn som en del av det. Og da er det faktisk sånn at hvis vi klarer å holde metanutslippet konstant, så vil det ikke ha noen økning på, kan du si, varmen. Og hvis vi faktisk klarer å redusere metan, en avkjølende effekt, og da kan vi jo si at ja, hvis vi i Norge klarer å redusere metanutslippet med 10%, 15%, så er det faktisk sånn at landbruket bidrar med en klima- eller en varmereduserende effekt. Og samtidig med da et målsetning om å opprettholde dagens nivå for matproduksjon. For det verste, i hvert fall ut fra mitt synspunkt, det er hvis vi må begynne å redusere antall dyr, og begynne å redusere på produksjonen vår. Og hvis vi da klarer å opprettholde dagens nivå for produksjon, og samtidig klarer å redusere, så kan landbruket stå rakrygget og si at ja, faktisk det vi nå gjør, de tiltakene vi gjør, den reduksjonen av metanproduksjon har faktisk en varmereduserende effekt. Da. Men det er klart, jeg skjønner godt den der diskusjonen, og det der har jo vært diskutert internt i Tine, og jeg snakker også med mye gårdbrukere som er akkurat veldig opptatt av dette spørsmålet, og ser på dette som et kjempedilemma. Så helt klart.
Men er det andre, altså er det kun metan på en måte som er problemet her, eller er det andre avgasser som husdyr slipper ut også, som er problematisk for miljøet?
Altså, i utgangspunktet så er det jo tre klimagasser, ikke sant? Du har CO2, du har lystgass og du har metan. Det som er situasjonen for, i hvert fall når vi snakker da land, eller altså eller drøvtyggeproduksjon, da, så er det faktisk sånn at 70% av klimagasser beregnet som såkalte CO2-ekvivalenter kommer ifra metan. Og så er det sånn at bare 10-15% kommer ifra, kan du si, dieselforbruk og energiforbruk og sånne ting. Sånn at måten, altså den oppvarmingseffekten som da metan og lystgass har, det er så mye sterkere enn CO2 som kommer ifra, la oss si, ifra diesel, sånn at da er det vi kan gjøre innenfor, kanskje spesielt innenfor metanproduksjon ifra vom, som virkelig kvantitativt vil bidra her, da. Om vi kjører beregningsmessig, da, om vi kjører 300 timer mindre med en traktor, så betyr det så innmari lite i det gårdsregnskapet i forhold til utslipp av klimagasser. Så kan vi mene mye om akkurat det der, sånn, men så lenge, slik som de beregningsmodellene våre er, så er det faktisk sånn at den dieselbruken vår har mindre å bety, rett og slett, også. Og så er det frustrerende for en som driver innenfor landbruket. Det er meg selv iberegnet, for det at mitt argument er at det karbonet som inngår i landbruket er en del av den helt naturlige kretsløpet med fotosyntese, oppbygging, nedbygging. Men så lenge vi har et internasjonalt regelverk på måten vi skal beregne dette på, så, så kan vi jo ikke si at dette vil vi jo ikke være med på. Da må vi heller argumentere best mulig for en forståelse og de best mulige modellene for dette her, da. Og det er derfor jeg sier det at klarer vi å redusere metanutslippet med 10-15%, så vil vi faktisk komme gunstig ut i det nasjonale klimaregnskapet, for da vil det faktisk ha en avkjølende effekt. Mm.
Men med det man vet nå, hva er det, eller vet man noe om det, hva er det noe gårdbrukeren selv kan gjøre per dags dato? Sent slått grovfor, tidlig slått, kraftfôrsammensetning, miksing av fôr, vannmiljø, PH i vomma, alle disse her tingene, er det noe som man liksom er trygg på at ja, gjør du det her og det her, så har det en effekt?
Ja, ja, helt klart. Og det er klart at metanhemmere, det er en del av denne her, kan si, del av løsningen, men vi må heller ikke glemme det vi kan også gjøre andre ting i hverdagen. Og det er klart at hvis du ser på drøvtyggersida og på foringssida, så er det klart at det å justere et godt grovfôr, det å ha en foringsløsning eller strategi på fjøset som gjør at vi har en høy fôrutnyttelse, der ligger det en gevinst på i hvert fall 10% lavere metanreduksjon. Det å rett og slett få igjen mest mulig produkt i form av mjølk og kjøtt for hver enhet fôr du putter inn i produksjon, det er også gunstig. Og da snakker vi om en måte, da, altså vi snakker om bomiljø, du nevner det, ikke sant? Det er synonymt med høy fôrutnyttelse. Det å sette sammen en fôrasjon så vomma fungerer godt, så vi ikke får sur vomm. Et annet viktig hjelp eller tiltak er jo friske dyr. Vi vet jo at dyr som går og hangler, syke dyr, fort har 15-20% høyere metanutslipp enn et friskt dyr, ikke sant? Sånn at alle det vi gjør i det daglige med det jeg kaller driftsoptimalisering, er også faktisk klimareduserende tiltak. For eksempel det der med gjødselplanlegging, for eksempel, det at man tilføre gjødsel i henhold til det som er avlingspotensialet på de ulike skiftene man har. Hvorfor tar vi ikke analyse av husdyrgjødsla sånn at vi kan optimalisere bruken av handelsgjødsel for eksempel? Bare det er jo viktige tiltak. Altså, folk vet jo ikke om de har 2 kilo nitrogen per tonn, eller om de har 3,5 kilo nitrogen per tonn i husdyrgjødsla. Det er klart at der ligger det en gevinst i forhold til nitrogengjødsling og klimagassutslipp og avlingsrespons. Og den beste metoden for å redusere klimagassutslippet på jordet, er jo faktisk å ta ut høye avlinger. Så det er helt klart, altså, det er så mange ting i hverdagen som også som kan hjelpe oss å redusere utslipp av klimagasser. Og så har jo jeg en kjepphest, da, og det er at de tiltakene som den enkelte bonde gjør hos seg, det må også kunne godskrives i klimaregnskapet. Altså, det er greit det at høy fôrutnyttelse, høy utnyttelse av gjødsla, ja, det ligger også en økonomisk gevinst der i forhold til produksjonsrespons. Men det er faktisk sånn at de tiltakene som vi gjør på gårdsnivå for å redusere utslipp av klimagasser, det må også synliggjøres i klimagassutslippet, sånn at landbruket får det godskrevet. Og det tror jeg også er viktig når enten vi snakker om metanhemmere, eller om vi snakker om andre måter å redusere klimagassutslippet på. Altså, det er en slags kamp med det at ja, landbruket skal redusere utslippet så og så mye, og da må vi faktisk ha en sporing, sånn at vi faktisk kan vise omverdenen at de tiltakene vi gjør, det har en reduserende effekt, og så får landbruket godskrevet det. Hvis ikke så blir det bare folk gående og skule på og si at ja, landbruket sier at ja, de skal redusere med 5 millioner tonn. De klarer ikke å dokumentere det. Det er også, tror jeg, helt avgjørende. For hvis vi ikke får godskrive dette her inn i det nasjonale regnskapet, så er vi nesten like langt, vet du.
Men det er jo veldig viktig selvfølgelig å vite hvor man er hvis man skal gjøre tiltak. Og er man trygg på at de talene som man får ut i forhold til utslipp fra landbruket, at de er riktige på en måte?
Ja, jeg tror i det store regnskapet så dette har jeg nå selv jobbet med de modellene og utifra den, kan si, den kunnskapen og de dataene vi har, så er jeg nok trygg på at nivået er riktig. Det som er utfordringen, det er at de modellene vi har kanskje ikke er finmaska nok. Altså, vi klarer å gi et godt estimat på et nasjonalt nivå, og så tror jeg vi har en vei å gå på å kunne bli bedre på å identifisere og se effekt av tiltak på gårdsnivå og sporing på gårdsnivå. Der tror jeg vi har en jobb å gå. Og da er vi jo tilbake til noe av kjernen, ikke sant, i klimamodellene vi har, at vi trenger klimamodeller med bedre oppløsningsnivå, og vi trenger klimamodeller som også kan simulere effekten av tiltak, fordi at det er så mange tiltak den enkelte gårdbruker kan gjøre i hverdagen, og så må man gjøre det som er de mest lavthengende fruktene, og da trenger vi rett og slett gode verktøy eller modeller som kan identifisere at ja, du bør faktisk redusere framfôringstiden på oksene dine med 1,5 måneder. Da har du den gevinsten på klimagassutslippet. Eller du kan si at ja, du bør redusere innkalvingsalderen din på kvigene fra 27 til 24 måneder. Da har du den gevinsten på klimagassutslippet. Jeg tror at vi trenger rett og slett bedre verktøy som kan synliggjøre det for den enkelte gårdbruker.
Men litt attende til det du snakket om, nevner eksempel, for eksempel dyr som halsteller i dårlig form, at du har høyere klimautslipp. Men er ikke det da bare fordi den produserer mindre, og når du da fordeler vedlikeholdsbehov og produksjonsbehovet, så bruker du mer fôr per produsert enhet, eller påvirker det også vom og utslipp?
Ja. Ja, det er begge deler. Det er som du sier, altså det er, du får nærmest en liten sånn fortynning eller en effekt på vedlikeholdsbehovet, men det er også faktisk sånn at et sykt dyr bruker rett og slett mer energi eller trenger mer fôr på grunn av et svekket immunforsvar, eller at det må hele tiden prøve, det trigger immunforsvaret sitt, sånn at det er en dobbelt effekt, som du sier. Altså det er både med at du får en redusert produksjon og får egentlig færre liter å fordele utslippet på, men det er også rett og slett at syke dyr trenger mer energi, de trenger mer protein fordi at immunforsvaret går på høygir.
Men det som på en måte bekymrer meg litt da, det er jo en videre forlengelse av det med vedlikeholdsbehov og produsert vare, så vil det jo i klimasammenheng da, så vil det jo egentlig da lønne seg at kua melker 12 tonn i stedet for 6 tonn. Og så vet vi jo det at skal de fleste kyr i Norge melke 12 tonn, så er det vanskelig å gjøre det bare på godt grovfôr og norsk byggrøp. Da må det til litt annet snacks. Da får du jo en fôrseddel som ser litt annerledes ut. Og da tenker jeg på, hvis det her skal da dokumenteres og på en måte premieres på et vis, så vil jo de bøndene med best forutsetninger på en sånn type intensiv produksjon komme gunstig ut, mens de som driver mer basert på norske ressurser, det kan være utmarksbeite, det kan være at kvigene går på utmarksbeite for eksempel i en sommer, har dårligere tilvekst enn om du kjører dem på et godt beite og tilleggsforum, altså en rekke sånne
Ja.
Sånne ting. Er du enig i påstanden at hvis det blir ikke litt sånn klimakalkulator og rent sånn, så vil veldig høy produksjon lønne seg?
Det er helt riktig opp til et gitt nivå, fordi at det viser seg, det der er gjort veldig mye studier på og målinger på, og det er helt riktig som du sier at når prisen går opp, så fortynner du nærmest vedlikeholdsbehovet, og la oss si mengde metan per kilo mjölk går jo ned, men den er, og det forskningen viser, det er at den når en sånn utflatningspunkt på rundt 10 000 kilo mjölk, og så er den nok ganske marginal på slutten her. Men det er klart at det er helt tydelig at hvis du går fra 6 000 og opp til 10 000, så er det en tydelig nedgang. Og jeg er helt enig med deg at det risikoen da, det er at vi får en dårligere grovfôrandel, en lavere grovfôrandel i rasjon, med mindre vi ikke klarer å produsere et bedre grovfôr. Klarer vi å produsere et bedre grovfôr, så vil det kunne dra med deg en positiv effekt på det. Men jeg er helt enig med deg. Dette er et kjempedilemma, og derfor så tror jeg det at vi må vakte oss vel når vi diskuterer landbruk, bærekraft, enten det er klima eller miljø. Vi må ikke bare henge oss opp i de der drivhusgassene. Altså en bærekraftig matproduksjon er så mye mer enn bare klimagasser. Så jeg er helt enig med, og en viktig del av dette her er jo utnyttelse av nasjonale ressurser og vår selvforsyningsgrad, som også vi er nødt til hele tiden å bringe på banen inn i den diskusjonen rundt klimagasser. Og det samme har vi jo i forhold til utslipp av næringsstoffer, enten det er nitrogen eller fosfor eller hva det er, som også er en viktig del av den matproduksjonen. Og antibiotikabruk og dyrehelse, dyrevelferd, det er også en del av dette. Så vi må tenke smart, rett og slett da, på hvordan vi kommuniserer matproduksjonen vår. Og derfor så blir jeg litt sånn irritert noen ganger når vi sier at bærekraft er lik klima. Men bærekraftig matproduksjon er noe mye, mye mer enn bare produksjon av metan. Og her tror jeg vi som næring også faktisk har en jobb å gjøre med å bli bedre på kommunikasjon, da.
Der kommer kanskje mjølkekartongene inn til Tine inn, og der kunne man kanskje vært enda litt flinkere på litt sånne fakta som du kommer med, i forhold til at man slapp ut mer metan i 39 for eksempel enn nå, og sånne type faktainformasjon kanskje.
Og så gjøres det, bare for å nevne det, altså Geno gjør jo en kjempejobb nå med å se på arvbarhet og avle for kyr med lavere metanproduksjon. De har jo installert metanmåler i flere norske fjøs. De begynner å se på ikke minst fôreffektivitet som en viktig avlsparameter. Så det jeg tror er en kjempeviktig jobb som blir gjort innenfor, kan si, genetikken her, for å se på da å finne dyr som rett og slett produserer mindre metan, eventuelt som... Nå har vi også fått et forskningsprosjekt hvor vi skal se på igjen nitrogenutnyttelse, og at det er forskjell mellom dyr i utnyttelse av nitrogen, for eksempel. Det er jo også et viktig tema, og spesielt nitrogen er viktig rent sånn miljømessig, men rent sånn selvforsyningsmessig og diskusjonen i Norge. Det er klart at protein er... manko nummer én i norsk husdyrproduksjon, sånn sett. Så det er klart at det å avle for dyr og ha fôringsstrategier som gjør at vi kan øke nitrogenutnyttelsen, det tror jeg også blir veldig viktig fremover. Men altså, det koker, altså alt dette her sånn, for den enkelte gårdbruker, så koker dette her ned til god drift, godt management, godt stell, freske dyr. Det er når vi begynner å se på for den enkelte bonde også, som sagt, så er jeg opptatt av at dette skal da også gi en payoff. En ting er å gi en payoff i forhold til produksjonsrespons, det de får i mjølk og kjøtt, men det skal også gi en payoff i forhold til det klimagassregnskapet vi har. Det er jeg veldig opptatt av.
Men den tredje payoff, så må det jo være en netto for bonden også. Og ja, okay. Jeg har jo hørt om bedre grovfôr og 0,93 fôr, 3 og kanskje 4 slåtter siden jeg gikk på landbruksskolen i 2003. Så ser vi jo at det er jo ikke vært noe sånn, ja, det er en del bedre grovfôr, men sånn i snitt så er ikke avlingene så veldig mye opp på kvaliteten og sånn voldsomt opp. Selv om vi har jo betraktelig med kunnskap om hvordan det her skal gjøres. Det her er bytteforholdet som er på kjøtt og mjølk, altså hvis du da skal drive et intensivt system og drive mest mulig optimalisert, som da gir klimagevinster, så må jo også det gi et bytteforhold, altså en økonomisk resultat. Og sånn som det er nå på mjølk for eksempel, da, så er jo min påstand at det er bedre økonomi per time for bonden å pløye opp enga hver sjette år i stedet for tredje år, ha høyere kraftprosent, bruke litt mindre tid både på jorda og i fjøset, fordi det er ikke lønnsomt å hente ut det her siste delen, altså driftsoptimaliseringen som du snakker om. Du får igjen ganske lite etter kostnadene trekt ifra da, når en så stor andel kommer per dyr i stedet for per produkt. Ser ikke Tine noen litt sånn problemer med å oppnå de her målsetningene man har innen 2030 når det her bytteforholdet er såpass dårlig?
Jo. Jo, og det der er et kjempeinteressant tema du tar. Og så er jeg nok litt uenig i det du sier der, fordi at det vi ser i en del eksempler, det er at det ligger en økonomisk gevinst å ha en god grovfôrkvalitet og et lavere kraftfôrforbruk, fordi at ja, hvis du begynner å regne grovfôr i kroner per energienhet eller fôrenhet og sånn, ja, så er det helt klart at det vi ser, det er at du slår tidligere, enten så øker ikke avlinga, eller så går tørrstoffavlinga noe ned, så du får en økt kostnad per kilo tørrstoff. Men hvis du begynner å se på hva er produksjonsresponsen av det fôret, så er den økonomiske gevinsten annerledes. Så dette tror jeg er en, dette burde du egentlig hatt en egen podcast på, akkurat det der, for dette er et ekstremt viktig tema. For det vi også ser, det er at så lenge vi må måle dette her i form av produksjonsrespons på ja, hvor mye mjølk, hvor mye kjøtt får jeg igjen per kilo eller energienhet grovfôr, hvor mye mjølk og kjøtt får jeg igjen per kilo kraftfôr. Og så lenge du har et avtagende utbytteøkning her, så er det ikke liksom helt vilkårlig på hvilke kraftfôrnivå eller hvilke grovfôrkvalitet du på en måte driver og kombinerer dette. Og jeg har en kjepphest, og det ser så mye at noen får til å produsere et veldig godt grovfôr, så reduserer de ikke kraftfôret. Og dermed så blir marginalresponsen av det grovfôret de har produsert, den blir alt for lav. Så, og da er vi tilbake til at det går vær så mye på og rasjonsoptimalisering og ta ut effekten av det gode grovfôret, enn bare som du sier, altså, ja, det har noe med at du tar ikke ut en gevinst rent økonomisk kostnadsmessig. Men dette her er et utrolig viktig tema som jeg tror vi må tenke litt annerledes på enn bare, kan du si, ren kostnads og kan du si inntektsmessig på, eller mjølkeprismessig på.
Så har du et knallgodt grovfôr, så skal du ikke være redd for å strøype på kraftfôr og utnytte den her vomma som vi har snakket om her.
Nei, og som sagt, vi ser jo så mange eksempler på at folk ødelegger vomma på kyrne sine, fordi at skulle jeg egentlig ha, ja, i stedet for å gi 10 kilo kraftfôr, så skulle de ha gitt 7. Men når det er sagt, da, så kan det vi da også må huske på, det er at hvis du produserer det grovfôret, gode grovfôret, og så reduserer du kraftfôrmengden fra, la oss si, fra 10 til 8 kilo, så må du huske på at da spiser kyen også 20-25% mer grovfôr. Og da er jo spørsmålet, hvor ligger da det arealet, eller hvor ligger den avlingsøkningen du må da ta ut her. Det er jo også da en viktig del av dette, som må være med i dette her regnestykket. For hvis du da må ut på bygda og kjøre kilometervis for å for å få tak i de ekstra fôrenhetene, så klart at da vil den, man sier, marginalresponsen av det grovfôret blir rimelig lav. Så her sånn, altså, situasjonen er så forskjellig fra bruk til bruk, men altså, jeg kjøper ikke automatisk det at godt grovfôr lønner seg ikke, men, men det er så individuelt fra gård til gård hvordan du faktisk skal drive den, den produksjonstilpasningen eller optimaliseringen da.
Mm. Du var litt innom det her med at protein er en minimumsfaktor, og hvis vi da ser for oss et teoretisk regnestykke at alt grovfôr i Norge høstes en proteinprosent kanskje 3 høyere enn det som er snittet, er det ikke 13 eller noe sånt er det snittet? Det var kanskje...
Ja, 15 er det som er gjennomsnittet, og så har vi sagt at vi skulle gjerne hatt det opp mellom 16 og 17.
Ja, men tror du ikke at det er egentlig lagere? For når man ser på sånn, så ser man på forprøver og sånn, gjør man ikke det? Man må vel kunne gå ut ifra at de som tar forprøver og sender inn og sånn, har bedre grovfôr enn de som ikke gjør det?
Det kan jo hende. Vi har jo egentlig ikke noe grunnlag for å si det. Det har vært spekulert en del på det, om det er sånn at det er de, ja, kall det si, de ivrigste som tar ut grovfôranalyse, og de har et... grovfôr med høyere energi eller protein i noe, men jeg tror vi skal være veldig forsiktige liksom, å dra den konklusjonen. Også samtidig så ser vi jo det at det har jo blitt færre mjølkeprodusenter i Norge, absolutt, men samtidig så ser vi at antall grovfôranalyser har jo gått opp en del, sånn at jeg tror jo det at de grovfôranalysene som blir tatt nå gir et mer representativt bilde av hva som blir produsert av grovfôr. Men det er klart at vi har mest oversikt over hva mjølkeprodusenten produserer. Det blir tatt ut vesentlig færre grovfôrprøver for de som driver med ammeku og sau, sånn at der tipper jeg nok at proteininnholdet er en god del lavere. Da. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å si at liksom de grovfôrprøvene vi tar ut ikke liksom gir et bilde av det som er vi ser for, la oss si, norsk mjølkeproduksjon, for vi tar nå tross alt ut rundt 10.000 grovfôranalyser i året da.
Men jeg er litt i tvil om de tar ut grovfôranalyser, de her bøndene i Nordland som der det er mest høymålsyr og hundkjeks og diverse. Jeg tror en del bønder beger seg for å sende inn analyser av de stykkene, altså men det blir min påstand. Men jeg tenker på en annen ting, altså er det noen andre, vi har jo energiinnhold i gras, og så har vi protein, og så har du jo vitaminer, mineraler og all den biten, og vi vet jo at alt blir jo sukker, altså alt er jo bedre, desto ferskere og bedre installeringsprosess og så videre her. Er det andre av de parametrene som i klimasammenheng kan gi gevinst, og kan man da dokumentere det på et vis, så kan man også da, hvis du da klarer å øke alt grovfôrinnholdet med 2 prosentpoeng da, og så bytter du ut det med soya, kan du på en måte dokumentere hva er spart klimautslipp på transport på soya og så videre der, og er det mulig å dokumentere det her og bruke det på samme måte som man måler utslipp direkte fra kua på en måte?
Ja da, altså innen rimelighetens grenser og med en gitt sikkerhet så kan du jo regne på sånne ting, ikke sant? Hvis vi øker proteininnholdet i norsk grovfôr med 1-2%, hva er den klimamessige gevinsten på dette i forhold til redusert import og sånne ting, vi får i hvert fall ut noe tall på det, hvor sikre de er, det kan jo helt sikkert diskuteres da, men en eller annen retning rundt det, det kan vi, det skal vi alltid, det får vi ut også, absolutt.
Men er det noen av de innholdet i gras som også kan være med å påvirke de klimagassutslippene, eller?
Ja, absolutt. Ja, og det er jo først og fremst fiberkvaliteten, eller man sier fordøyeligheten av den viktigste komponenten i grovfôr, det vi finner av mest, ikke sant? Fiberfraksjon, får vi en høyere fordøyelighet av den, så så får vi også et lavere klimagassutslipp, et lavere metanproduksjon. Så du kan si at den komponenten vi finner mest av i grovfôret, i hvert fall grasbasert grovfôr, klarer vi å øke tilgjengeligheten eller fordøyeligheten av den, så ligger det også en gevinst på klimagassutslippet. Så ligger det ikke så mye på om du klarer å øke sukkerinnholdet med et par prosent, for eksempel. For kvantitativt så betyr det ikke, men klarer å øke fordøyeligheten av NDF eller fiberfraksjon med 4-5 prosent enheter, for eksempel, så ligger det en mye større gevinst.
Vil det kunne teoretisk være med å påvirke hvordan sorter med gras vi dyrker i fremtiden? Nå vet jo det at de her utradisjonelle som en del har begynt med nå er jo lettere fordøyelig, røygras og bladrike gras annet enn timotei. Kan det styre mer i den retningen?
Ja, det tror jeg nok det kan gjøre. Det er jo, kan si, all grovfôrstrategi som går i en retning av å få et grovfôr med høyere fordøyelighet, enten det da er høstemessig eller kan si, hvilke grasarter han bruker. Kløver for eksempel er jo, enten det er hvitkløver eller rødkløver, er jo veldig gunstig i sånn sammenheng, for det har jo en høyere fordøyelighet. Så helt klart, det vil sette en diskusjon på hvilke grasarter vi skal bruke i fremtiden, ikke minst sett i lys av de klimaendringene vi ser. Jeg ser bare opp på meg selv, for eksempel, som driver i fjellbygd i Trøndelag. Jeg har jo fått mellom 14 dager og 3 uker lengre vekstsesong, og det er klart at de grasartene, eller de timoteistortene som jeg sådde på midten av 80-tallet, de egner seg ikke så godt som de sortene som jeg må så i dag, for eksempel. Og andre arter, ikke sant? Ja, det driver som mjølkeprodusent oppi der driver, så ville jeg nok ha begynt å lukte både på hundgras igjen og strandsvingel som eksempel. Som det var. Du hatet det jo som pesten den gangen du prøvde hundegras på midten av 80-tallet, men nå tror jeg faktisk jeg ville ha begynt å lukte litt av meg på det igjen, og sett på som et alternativ.
Jeg har kanskje fått et litt ufortjent dårlig rykte, kanskje?
Ja, jeg vokser opp med hundegras, og problemet var at vi slette den for langt. Han vokser rett og slett fra oss, fordi at vi målet alt i forhold til timoteien, og så var en helt annen vekstrytme på hundegraset, både på inn mot førsteslåtten, men ikke minst i forhold til gjenveksten. Og det er klart at begynne å se på blandinger med hundegras og strandsvingel, hundegras, engsvingeltyper, reisvingel, det er absolutt kjempespennende.
Nei, men da har vi vært innom litt forskjellige temaer her. Er det noe du har lyst til å si på tampen som er relevant, som ikke har vært innom, kanskje i forhold til det dere driver med eventuelt, så har du mulighet nå?
Nei, tema for det vi startet med var jo den metanhubben som vi nå er et utviklingsprosjekt, som da som sagt går på å teste ut og implementere metanhemmere i norsk landbruk. Og det som vi føler er utrolig viktig her, det er at hele landbruksnæringen står sammen om dette her. At vi lager nå et prosjekt hvor hele næringen kan ha muligheten til å være med og bidra, for det at vi er avhengig av å få de resultatene inn i, som sagt, i et klimaregnskap, og desto mer vi står samlet rundt dette, desto større er også muligheten for å lykkes. Så det vi ønsker egentlig er, det er jo at den såkalte metanhubben skal være et nav hvor vi tester ut ulike typer. En ting er tilsetningsstoffer, men jeg nevnte også dette med beite. Vi har veldig lyst til å gjøre målinger av metan for eksempel på utmarksbeite, så vi får dokumentert for eksempel hvordan tanniner i beiteplanter og sånn påvirker utslipp av metan. Men som sagt, dette får vi kun til hvis vi gjør dette her som samlet næring, rett og slett, for det krever mye ressurser å gjøre dette her, og det kommer etter hvert flere og flere produkter på markedet som defineres som metanhemmer, og da må vi også ha noen gode retningslinjer for hvordan dette skal testes ut under norske forhold. Så derfor så er i hvert fall vi i Tine er veldig opptatt av at dette her skal være et prosjekt for alle som ønsker å bidra inn i den, kan si, kunnskapsutviklingen som har med metan å gjøre, da.
Jeg må nesten slegge på en kommentar. Det er vanskelig for å ikke være engasjert. Det er et lite problem jeg har. Jeg ser jo det som jeg er jo mest opptatt av bondens ve og vel, da. Det må jeg være helt ærlig på. Og jeg for min del er jo litt usikker på. Jeg er bonde i 2030, det er jeg litt usikker på. Og det ser ut som en del andre er usikre på. Nå var vel 400 som ville selge kvota si, blant annet. Og jeg tror sånne prosjekter ikke vil lykkes da, hvis man ikke legger opp til at, altså hvis andre næringsdrivende eller bedrifter tenker sånn, så gjør de det her, sånne type prosjekter, for å få en edge. Om det er en bedre markedsføring av sitt produkt, om det er å ha et fortrinn i produksjonen, altså et eller annet som skaper en økonomisk merverdi på det produktet. Mens her og i landbruket så har vi jo da skrevet på en klimaavtale som vi da skal finansiere selv, og man legger ikke opp til at det her skal gi et økonomisk merverdi for bonden gitt den produksjonen i dag. Utgangspunktet er jo at for å holde produksjonen som i dag, så må vi gjøre det og det og det. Så jeg mener jo at hele tankegangen er litt feil. Da. Vi burde heller tenke at får vi til det her, så skal vi jogge ut halvt betalt, sånn at bonden tjener poeng. Og da vil det være lettere å få med alle bønder på den tankegangen. Så jeg tror det at denne dugnadstankegangen med at landbruket må stå sammen, det er flott og fint. Men vi må ikke glemme at det er bonden som skal gjøre jobben 24-7 hver dag, og alle de her tiltakene og forskjellige ting har en kostnad, enten om det er kapital, eller om det er arbeidstimer, eller andre innsatsfaktorer, sånn at jeg tror det at Tine, det er bare min mening da, må ta det litt mer på alvor den sammenhengen her, hvis man skal lykkes mot 2030 da.
Nei, du har helt sikkert rett i mange av resonemangene dine der, og så kan du si det at hvis vi ikke hadde gjort noe med dette her da, og så ser vi jo det at vi presses med import av meieriprodukter, og jeg ser jo, kjenner jo litt til hva som blir gjort ellers i Europa, du ser, går til Nederland for eksempel, når du ser hva bonden der dokumenterer i forhold til, kan du si, sin klimagassutslipp, miljøutslipp, og man begynner da å merke de importerte meieriproduktene med en eller annen form for bærekraftsindeks og sånn, og vi ikke gjør det, så kan vi da risikere at forbrukeren sier at nei, den norske mjølka, de kan ikke dokumentere sitt utslipp av klimagasser, så den vil jeg ikke kjøpe, men jeg kjøper mjølk fra Arla eller Friesland Campina, fordi at de kan dokumentere hva utslipp av klimagasser er. Så det er klart at enten vi vil det eller ikke, så tror jeg vi må i hvert fall se, og vi må følge med på hva som også skjer i forhold til de konkurrerende aktørene. Og så er jeg helt enig med det. Altså, det slår tilbake til bonden, for det er bonden som må gjøre dette her i hverdagen. Og da ser vi jo da i en del andre land, jeg ser blant annet sånn som i Nederland, så har de med en slags prisgradering på dette også, i forhold til en såkalt bærekraftsindeks på mjølka sin. Men samtidig så må vi også da passe oss for at ikke bare driver og flytter samme pengepungen rundt omkring. Altså, vi må på en måte, kaka må bli større, eller pungen må bli større i utgangspunktet fra forbrukeren. Altså, så lenge vi bare flytter penger rundt i landbruket, så blir det bare litt sånn antagonisme internt i landbruket, og det er vi jo ikke tjent med. Så vi må på en måte ta ut en økonomisk gevinst, og for å si det rett ut, det må jo egentlig betales av andre enn landbruket.
Ja, det er vel akkurat der da, som jeg mener vi må bli, det er der vi må også rette inn fokuset på det du sier der, og ta med den inn, jeg er enig i alt du sier, men også den må være med for å lykkes på de andre parametrene, tror jeg da.
Ja.
Nei, men da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tida, og kanskje vi kan invitere deg ved en senere anledning og høre litt mer hvordan framdriften er på prosjektet og andre ting.
Ja, nei, men bare hyggelig. Jeg håper det var litt sånn faglig oppklarende dette her, og ikke bare forvirrende. Så håper jeg det også er med oss, og håper jeg det også er med å skape litt diskusjon. Det tror jeg også er viktig for oss som næring, at vi diskuterer blant annet det som har vært tema her i dag.
Da må du ha en videre fin dag. Hei, hei.
I like måte. Ha det.